I dag skal det handle om en af dansk litteraturs grand old ladies, Kirsten Thorup, som har 50 års forfatterjubilæum i år. Hendes forfatterskab er vel et af de mest populære og betydningsfulde i landet. Og når hun gæster Bogfolk, er det fordi hendes seneste roman Erindring om kærligheden er indstillet til Politikens Litteraturpris 2016. Og så er vi allerede i gang. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og lige om et øjeblik taler jeg med Kirsten Thorup, som i parentes bemærket fyldte 75 år i går. Erindring om kærligheden handler om det følelsesmæssige forhold mellem Tara og Siri, de mor og datter, og Thorup har gravet dybt i alt, hvad der har at gøre med moderrollen og med de helt særlige relationer, spændinger og vibrationer, der er mellem den, der føder, og den, der bliver født. Men det vil ikke være Thorup, hvis hun ikke også lagde vejen forbi en masse andre mennesker og følelsesmæssige og ikke mindst samfundsmæssige og politiske forhold, og det gør hun. Det samme har hun gjort i sit store forfatterskab, der begyndte i 67 med digtsamlingen Inden i Udenfor. Udover digter har hun både skrevet tv-spil, noveller og romaner, og det er jo nok de sidste, hun er mest kendt for. Baby kom allerede i 1973, det var den første roman. Det folkelige gennembrud kom med historierne om lille Jonna. Man kan også nævne romanen Den Lange Sommer, og, som blev fortsat i Himmel og Helvede, og også Den Yderste Grænse. Senere kom Bonsai, Førkrigstid, Tilfældets Skud, og nu altså også Erindring om kærligheden. Og så har jeg faktisk glemt den roman, der hedder Ingenmandsland. Thorup har både modtaget Otto Gelshedsprisen, De Gyldne Laurbær, Søren Gyldendalprisen, LO's Kulturpris, Det Danske Akademis Store Pris og BG Banks Litteraturpris. Så hun er virkelig en forfatter, der bliver hængt kors og bånd og stjerner på. Hanne, er du tilfreds med lydprøven? Det tror jeg, Hanne er.
Ja.
Så gør jeg sådan her.
Ja.
Og så siger jeg velkommen til Kirsten Thorup og til Kirsten. Du fyldte faktisk 75 i går.
Ja.
Tillykke også fra Bogfolk.
Ja, tak for det.
Var det en god dag?
Det var en dejlig dag.
Og nu er klokken slagen 11, og du kan godt gennemføre det her.
Jeg kan godt gennemføre det.
Godt. Jamen, det skal jo dreje sig om Erindring om kærligheden, din fine, store roman om et mor-datterforhold, plus meget mere. Og jeg tænkte til en start, at du måske skulle læse den her lidt utraditionelle tekst fra bagsiden af din roman op for os.
Ja, det er faktisk sætninger fra bogen, som jeg har sat sammen på en anden måde.
Ja.
Brudstykker af en kvinde. Ingen til en andet end andres projektioner. Hun er den, hendes yndlingslæger så i hende, en skuespiller. Selvmord som det prisme, hvor i livet spejler sig. Hun har efterladt sin sjæl i stjernetågen. Hendes voldsomhed langt ude i universet. En mors vanvid. Kan man opdrage børn rigtigt og godt? Solen forvandlet til et kæmpe bryst. Dråber af mælk, hun ikke kunne blive mæt af. En forelskelse, der aldrig hører op. Et barn, der er blevet voksen. Hun skulle forsvinde for at blive synlig. Ikke eksistenser uden tag over hovedet. Afgrænset med visne grene som et sygt territorium. En datters desperation. Hun kan ikke tåle at miste mere. Desertør fra kunstens slagmark. Den mishandlede, udplyndrede stjerneplanet. Kroppe som bløde våben. Hendes dobbelte graviditet. Hun lægger forsigtigt hånden på sin datters mave. Så let om hjertet, så gennemsigtig, lykkelig. Så snart hun ankommer, fremmed og hjemløs.
Ja, det er jo et helt lille digt, vi får der.
Ja.
Og det er jo altså din utraditionelle præsentation af det, som foregår i romanen. Og så kan man jo godt få en fornemmelse, som lytter, tænker jeg, en fornemmelse af, hvor bredt favnende din fortælling er. I centrum af det hele er jo altså Tara, moren og Siri, datteren. Du læste blandt andet op her. En mors vanvid, kan man opdrage børn rigtigt og godt? Det er måske et af de nøglespørgsmål, der er i bogen. Fortæl os om Tara, Kirsten. Hun har et hjælpekompleks. Hun er underligt uambitiøs med sit liv. Formår ikke helt at passe Siri, som man måske ellers ville have drømt om, at en mor skulle passe sit barn. Fortæl os om Tara.
Jamen, altså hun er jo et menneske, som egentlig ikke rigtig er blevet opdraget. Altså, hun er ligesom lidt overset i familien, og hun har ikke rigtig fået nogen fornemmelse af sin identitet. Altså, fordi at hun ikke har haft ret meget nærvær og voksenkontakt som barn. Og det er jo noget, som man skal lære nærvær. Det er jo ikke noget, man bare har. Og derfor har hun svært ved at leve op til det nærvær, som børn kræver over for sin egen datter. Så det, der var svært for mig ved at skrive og gestalte den figur, det var, at hun er så konturløs. Så det var faktisk først, da jeg fandt ud af, at hun skulle være skuespiller, eller i hvert fald forsøge sig som skuespiller, at jeg kunne lave figuren. Fordi hun har jo det, som du siger, hjælpekompleks, men fordi hun har så let ved at leve sig ind i andre mennesker. Og det næsten, altså hun er næsten mere inde i dem end inde i sig selv. Og det er jo også i en skuespillers métier. Men hun har det jo også i virkeligheden, fordi hun, hvis der er nogen, der beder hende om noget, vil du ikke godt, jeg er så ensom, eller kan du ikke hjælpe mig, så kan hun ikke lade være at gøre det. Det er altså instinkt, hun har.
Ja, det er jo ikke nogen særlig fine tilbagemeldinger, hun får fra de folk, som skal instruere hende i at spille teater. De prædikater, hun får af de lærer, hun ellers ser op til, er ikke så venlige. Hvad er det for noget med den person, hun er i deres øjne, tror du?
Men det handler faktisk om, at den afgrund, der kan være imellem, hvordan man opfatter sig selv, altså hvem man er, og så den måde, man bliver opfattet på udefra. Og hvis der er en meget stor forskel der, så kan man, altså det er jo meget svært at leve med. Altså, man kan ikke forstå nogle gange, hvis man får et prædikat af nogle mennesker udefra, som bedømmer en, eller fordømmer en, kan det jo også være. Fordi man kan slet ikke genkende sig selv i de udsagn, og det var det, jeg gerne ville beskrive, at der er så lang afstand mellem, hvordan omverdenen opfatter hende, og hvordan hun opfatter sig selv.
Ja.
Og det er det, der egentlig knækker hende.
Ja, hun får jo Siri ved et uheld, men vil ikke have en abort, selvom hun lever i den tid, hvor det faktisk bliver muligt for kvinder at få en abort.
Ja.
Fortæl lidt om det her med, hvad det betyder for hende at få en datter.
Jamen egentlig, så har hun jo ønsket at få et barn, ikke? Altså hun er jo meget frit svævende i luften, så hun befinder sig næsten mere ude i universet og verdensrummet, end nede på jorden. Hun har ikke nogen jordforbindelse. Så hun føler, at hun ligesom ved at få et barn kommer i kontakt med, jeg ved ikke, om man skal kalde de højere magter, men i hvert fald noget mystisk, der kommer udefra, som man jo godt kan føle, at barn er, selvom man jo godt ved, hvordan det er blevet til i dag.
Ja.
Men altså, det er et chok for hende at få et barn, som det jo er for mange, altså af gode grunde. Altså, det er jo en stor omvæltning i ens liv, det første barn.
Ja.
Men det chok kan jo fortage sig. Nu har jeg jo prøvet at beskrive i sin ekstrem, hvordan det kan gå, hvis man så ovenikøbet får en fødselsdepression. Fordi jeg tror, at hvis jeg sætter de ting på spidsen, så selvom man ikke selv har haft lige nøjagtigt den samme forløb, eller den samme ulykke, som hun har, så er der træk i det, man kan genkende, hvis man altså med, at i det ekstreme findes det almene. Og der er hun, det er faktisk kommet bag på mig, mens jeg skrev bogen, så leder man jo altid alle steder efter nogle tegn på, at det, man skriver, ligesom har noget alment i sig. Og det, der egentlig kom bag på mig, det var, at der var nogle artikler, blandt andet også i Politikken, om unge kvinder i dag, som beskriver, hvor svært det er at have en fødselsdepression, hvor tabuiseret det er, og hvor skamfuldt det er, hvis de ikke kan tage sig af deres barn, hvis de for eksempel er nødt til at blive indlagt på en psykiatrisk afdeling, indtil de så bliver raske nok til at have barnet. Og jeg troede faktisk, at det var noget, der hørte fortiden til, altså den tid, hvor Tara får at sige, at det stadigvæk findes, at der er så meget skam og skyld forbundet med forældres forhold til børn. Og det var egentlig det, jeg gerne ville beskrive. Jeg vil gerne beskrive det forhold set fra forældrenes side.
Ja, og vel ikke bare forældrene, fordi du har sagt i interview, at det meget var moren.
Ja, altså, selvfølgelig.
Vi mangler simpelthen noget om moren, ikke?
Ja, selvfølgelig er det moren, fordi det er der kommer meget skyld ind. Selvfølgelig også hos fædre. Det er jo klart, at har jeg gjort noget forkert, eller skulle jeg have gjort noget andet? Hvorfor er han blevet sådan? Eller,
men hvorfor skyld hos moren, eller for moren?
Ja, men det er jo fordi, at det jo er en kvindehistorie. Altså, ikke? Og det er klart, hvis jeg havde set det ud fra en fars synspunkt, ville det have været en helt anden historie.
Men
og den er jeg ikke sikker på, at jeg kunne skrive.
Nej, altså, men vel også en, der kunne have rummet skyld der, selvfølgelig.
Meget, altså, der kunne godt være det. Fordi når jeg har været ude og tale om erindring om kærligheden, så har jeg faktisk oplevet tit, at det ligesom er de mænd, der er i publikum, som åbner den diskussion med hensyn til forældrerollen. Og alle de, hvad skal man sige, diskussioner, man har, eller indre dramaer, man har i forhold til sig selv som forældre. Hvad har man gjort? Og også det, for eksempel, når børnene flytter hjemmefra, som jo er noget godt, kan man sige, ikke? At de ikke bliver hjemme. Altså, men som jo føles som et tab, selvom det er noget positivt.
Du skriver her på side 137 om det. Tara led af abstinenser, en fysisk smerte i hele kroppen, som en alkoholik eller narkoman på en kold tyrker. Alt i lejligheden mindede hende om Siri. Når hun åbnede køleskabet og fik øje på mælken, så hun hende for sig med nakken bagoverbøjet i gang med at drikke direkte fra papkartonen. Altså det her med, at barnet flytter hjemmefra, er en kæmpe krisetilstand.
Jamen det er det jo. Og det er man jo nødt til at kunne forholde sig til. Ikke fordi det er jo ikke det, der sker, som er det væsentlige. Det er jo, hvordan man forholder sig til de gode eller dårlige eller tabsfornemmelser, man har i sit liv. Og hun vender sig jo også til det.
Ja.
Ikke?
Du har fortalt, at det her også handler om, ligesom, hvilket dyb man falder ned i, når man ikke er den perfekte kvinde eller mor.
Ja.
I erindring om kærligheden beskriver jeg en mor, som falder. Og i forhold til det, men også det, du sagde lige før, så slår det mig her, mens vi sidder og snakker sammen, at den her moderne roman om fædre, der oplever separationen fra barnet, der flytter hjemmefra, eller børnene. Altså det her med den intime magt, hjemmefronten, det at man som moderne mand oplever den der fraflytning, og det der tab af en frekvens, som et barn måske har sendt på i familien, det er der sgu heller ikke meget litteratur om, vel?
Nej, det er der ikke.
Og
det,
hvis overhovedet noget.
Nej, det tror jeg ikke, der er, fordi jeg tror, at det ikke. Jeg mener ikke, at mødre, at det føles stærkere tab for mødre end for fædre. Det kan også godt være omvendt. Det kommer an på, hvad for en relation man har haft til barnet, fordi netop, at de fædre, som har sagt til mig, at de kunne genkende det, selvom der var en kvinde, det var netop nogen, der talte meget om det tab, når børnene flytter hjemmefra.
Ja.
Og det var jeg faktisk glad for, fordi jeg tænkte jo her, kan vi se, om jeg har hægtet mændene af her, ikke? For jeg har mange mandlige læsere nemlig, som jeg også får, mail fra og respons fra, men jeg tænkte her, men det har jeg altså ikke, for det har jeg kunne mærke.
Ja, altså der er jo nogle meget stærke mandeskikkelser i romanen også. Der er Hø, og der er Robert, og det kan være, at vi vender tilbage til dem, fordi man skal jo også lige huske, at det kan godt være, at det her er en bog om en mor-datter-forhold, men det er også meget mere end det, synes jeg. Men fortæl os lige her, inden vi går videre, hvordan har du arbejdet med en roman som den her? Hvor lang tid har det taget for dig at få Tara og hele det her univers på plads? Jeg tænker også, du trækker selvfølgelig på dit eget liv,
ja,
i en eller anden forstand.
Det gør man jo altid.
Ja.
Altså, jeg startede med Tara, jeg var faktisk ikke rigtig klar over, at det dramatiske omdrejningspunkt skulle være mor og datter. Det var faktisk ikke planen fra starten. Det var mere den kvindefigur, hun var. Den identitet eller ikke identitet. Den kvinde, der egentlig ikke kan gå ind i de kvinderoller og skabeloner. Hvor går man så hen som kvinde, ikke? Altså, hvad for et menneske er man så? Det var egentlig det, jeg ville undersøge, og jeg Og jeg har faktisk arbejdet på Tara mange, mange år, også mens jeg har lavet de foregående romaner.
Ja.
For jeg kunne slemme ikke, jeg kunne ikke beskrive det, og jeg vidste, at jeg gerne ville, men jeg kunne simpelthen ikke forme hende. Så det var først, så, hvor det så skulle være. Og så, men altså selve fra jeg startede, der sad cirka 3 år. Altså ja. Bortset fra det forarbejde
ja.
med Tara.
Så du skrev på romanen i 3 år?
Ja.
Ja. Og det du siger er, at selv altså en mere fri kvinde, altså en skabelonen for den nye frie ja. Kvinde, som Tara jo på en måde ja. Har mulighed for at hoppe ind i, det kan hun heller ikke rigtig.
Nej, fordi de skabeloner er der jo også, selv med den frihed, man har i dag. Du skal jo virkelig bage boller i dag,
ja.
Ikke?
Ja.
Det skulle man, altså, du ved, men, altså, man har en frihed, men du er alligevel også skal leve op, især fordi, at i dag er der jo meget perfektionisme, som presser, altså generationen yngre end Tara selvfølgelig, ikke? Som presser de yngre kvinder i, at de skal kunne det hele, ikke? Altså lave god mad, være husmor, være karrierekvinde, være en god hustru og være god mor. Altså alt det, og det er jo ligesom blevet endnu forstærket, synes jeg, med den perfektionisme, der er i dag.
Ja.
Krav om perfektionisme.
Det er jo klart, og det har du også sagt, at man er jo sine personer i en eller anden grad,
ja.
Når man skriver romaner, som du gør. Hvis jeg må have lov at spørge dig, du har selv en datter jo.
Ja.
Altså, hvor egentlig, er der et smertepunkt i dit eget liv, du også har kunne trække på her i forhold til noget af alt det her? Altså, hvor ja. Man kan sige, dybest set i dig er der, det var det her i mig selv og mit eget liv, jeg også måtte have ja. Styr på, eller jeg måtte...
Ja, men det kommer ligesom den anden vej, synes jeg, fordi det opdager jeg, mens jeg skriver.
Ja.
Det er ikke... Altså, fordi litteratur og kunst er jo ikke terapi. Det Nej. Er det modsatte, faktisk. Det er snarere en fortrængning. Men altså, det kommer frem, mens jeg skriver. Det er ikke noget, som jeg skal bearbejde som udgangspunkt.
Nej.
Det kommer frem i dramaerne, i historien og personerne. Og så kommer der en masse ting, som jeg... Fordi det er også en erindringsproces at skrive, så kommer jeg i tanke om mange ting, som jeg kan bruge fra mit eget liv og fra mit eget forhold til min datter. Altså, som jeg ligesom kan føre ind, selvom det ikke er en til en, slet ikke vores
Men
forhold.
Men kan du overhovedet genkende... Altså, jeg tænker på dig som ja. En stor dansk forfatter, som har brugt rigtig meget af sit levede liv på at skrive.
Ja.
Jeg tænker, at forfattergerningen tit er... Altså, den er egocentrisk i den forstand, at man har noget på hjertet, man må have ud, og det gør man tit i en rum. Jeg tænker tit på forfatter i almindelighed som nogen, som må have svært ved at kunne også rumme hele den store verden omkring sig. Det gør man måske nok. Det gør du jo ikke mindst ja. En roman som den her. Men jeg tænker bare på, er der også noget af din egen relation til din datter, der går ind her og bliver Tara, når Tara føler, at hun svigter sin Siri der, eller nogle ja. Smertepunkter der?
Ja, fordi, og det er nogle smertepunkter, som jeg prøver på at ramme nogle generelle, som jeg mener, alle har i større eller mindre grad, og bearbejder dem forskelligt. Fordi netop de smertepunkter, som vi talte om før, med følelsen af tab, altså, der er næsten en lang række tab, kan man sige, gennem et barns opvækst. Det er ikke bare, når de flytter hjemmefra, vel? Det kan også være før, fordi i teenageårene, altså, der er forbundet meget, altså, lige så meget glæde, der er, lige så meget smerte er der også forbundet.
Ja.
Og ligesom indre dramaer hos forældrene, indre kampe
ja.
Også, ikke?
Ja. Har din egen datter læst den her roman?
Nej.
Hvorfor? Det ved du, hun ikke har.
Ja, det ved jeg.
Må jeg spørge der, hvorfor har hun ikke det? Eller er det en kultur, jeg har? Nej, jeg skal fandme ja. Ikke læse din roman, mor, fordi der ja, er sikkert for meget,
nej,
jeg ikke vil have i hovedet.
Hun, nej, men det er fordi, at hun... Nej, men det er ikke bare den der. Det er ikke bare den der.
Nej.
Altså, fordi hun siger, hun kender mig så godt, hun behøver ikke også at læse om mig.
Okay. Og det er interessant.
Men det er ikke nogen konflikt, fordi det er også en frihed for mig.
Ja. Ja, klart.
Det er det.
Ja. Men det er jo også selvfølgelig, udover din frihed for dig, så tænker jeg også, det kunne være et savn af en dialog, måske ovenikøbet helt derhen, hvor hun, når hun læser noget af dig, ja. Får lyst til at sige, jamen mor, nu skriver du sådan ja. Om Tara Siri, nu i forhold til vores egen relation, der har jeg da tænkt sådan og sådan. Ja. Altså hun ved jo godt, det er fiktion, men altså...
Ja, men jeg ved ikke om en roman er et godt udgangspunkt Altså, nu taler jeg ikke om læserne,
nej,
fordi det er noget andet. For
der
er mange
mødre
og døtre, ja, ja, som har læst romanen, eller ja, givet hinanden og ja, været sammen, når jeg har været ude og snakke om dem.
Ja.
Men altså, for den, der har skrevet det, og der er jeg ikke sikker på, at det er et godt ville være et godt udgangspunkt at snakke om vores forhold ud for fiktion.
Nej.
Fordi der er jo altid meget fiktion i en roman, og nu kan jeg kun tale for mig selv, fordi det er der hos mig. Altså det, at jeg ligesom netop prøver på netop at gøre tingene meget ekstreme. Altså jeg tænkte meget på de græske dramaer, da jeg skrev den, som jo er familiedramaer, og der har vi jo også alle de psykoanalytiske udtryk fra.
Ja.
Og det har jo ikke, det er jo ikke nødvendigvis så meget virkeligheden, for virkeligheden er jo meget mere op og ned, og så var det alligevel godt den dag, og så var det alligevel skidt den dag. Men så derfor så ligner det jo, det er jo et billede på virkeligheden.
Ja, ja,
det,
klart.
Jeg tror ikke, det ville være et godt udgangspunkt faktisk for mig.
Nej,
og min datter.
Jeg tænker også lige pludselig på, at du ved, når der ligger et færdigt kunstnerisk produkt, her er en roman, så har den, der har skabt romanen, jo ligesom brugt virkelig en definitionsret. Her ja, ligger noget massivt,
ja,
så det kan være svært at forholde
ja,
sig til, så ja, du har netop selvfølgelig fuldstændig ret.
Ja, ja, fordi
jamen, det var godt, det, at vi lige fik kom
ja,
den vej rundt
men det er meget
også
interessant, fordi man siger jo også, at et ægtepar, som har været gift i mange år, de har ikke levet i det samme ægteskab. Det har man sagt som en joke, ikke?
Ja.
Altså, at man, fordi det sidder man jo ikke og snakker om
nej,
hele tiden. Men,
nej.
Eller, men man har, det er jo det, der er så gådefuldt. Ikke?
Ja.
Altså, og det kan man ligesom gå ind bagved i en roman, for eksempel.
Ja.
Ikke? Og fortælle, at de her to mennesker i det forhold, jamen, de har ikke været i det samme forhold.
Nej.
Det kan være et ægtespar, det kan også være andre forhold.
Ja.
Ikke?
Ja.
Venskaber eller
ja,
børn og forældre.
Ja. Der står her på side 234, jeg læser op nu. Tara forstod ikke sig selv. Hvordan kunne hun være så uopmærksomhed? Undskyld, det tager jeg forfra. Tara forstod ikke sig selv. Hvordan kunne hun være så uopmærksom og indimellem helt fortrænge Siri? Havde hun overhovedet haft normal kontakt med hende siden den dag, hun fik at vide, at hun blev optaget på Kunstakademiet? Og hvor lang tid var der gået siden da? 1 år? 2 år? 5 år? Tara levede ikke i tiden, men et eller andet sted uden for bevidstheden. Hun brugte alle sine kræfter på at indhente det forsømte, alt det, der var forsvundet ind i hendes selvforglemmelse. Når jeg læser det der lille stykke, som jo er altså om Tara, så kan jeg også levende forestille mig en forfatter, der lever i selvforglemmelsens særlige tilværelse, fordi hvor lang tid siden er det egentlig?
Ja, lige præcis, fordi det er jo også, altså de er jo også kunstnere begge to.
Ja.
Ikke? Det var jeg faktisk ikke, det havde jeg ikke selv tænkt den tanke, det er noget, der nogen, der har sagt til mig bagefter, efter jeg har skrevet den, at det tror jeg var min redaktør faktisk, sagde, jamen det er jo også en kunstnerroman, og det havde jeg ikke tænkt på, men det er det jo, fordi de jo kunstner af sind, eller siger af kunstner og karriere, og ligesom har fået succes, og Tara er også kunstner af sind, hun har bare ikke fået succes.
Ja, og der skal vi lige have det her med Siri på plads. Fortæl om sådan Siris grundlæggende, nu ved jeg godt, at hendes forhold til Tara skifter også meget markant mod bogen, hvor der kommer en ja, forløsning, men grundlæggende sådan i forhold til, at vi skal forstå Siris modstand mod den her mor, der elsker hende så højt.
Mm.
Hvad er det for noget, som Tara provokerer i Siri?
Jamen det er faktisk noget, som hun jo ikke kan lave om. Det er faktisk selve hendes personlighed. Fordi at det, som Siri har oplevet som barn, og det er meget vigtigt, det er, at hun, da hun var for lille til, det skulle være mor for sin mor, og holde lidt orden og sørge for selv at komme op i skole. Og, altså, og det er det, der og den rolle, som jo kan være meget fastlåst, at et barn skal være forældre for forældrene, eller en af forældrene. Det hører man jo også meget om, hvis altså forskellige problemer, som forældre kan have. Det er meget traumatisk, og hun er nødt til at gøre meget voldsomt oprør for at komme ud af den rille.
Ja.
For ikke at hele tiden falde tilbage i den rolle, og skulle tage sig af og sørge for. Og det er i hvert fald en af forklaringerne på, at hun tager så voldsomt afstand
ja,
fra Tara, sådan rent fysisk også.
Ja. Og så sker der jo det, at nu læste jeg op her fra Tara, der nærmest har fysiske abstinenser, som du skriver.
Ja.
da Siri flytter hjemmefra. Men der er jo også flere hundrede sider senere i bogen, så lukker Siri sig ind i atelieret, som der står her, i en selvvalgt kuvøse. Taras sporløse forsvinden havde ført hende tilbage til barndommens forladthedstilstand. Tara svævede fraværende i rummet, lyslevende som en romanperson i en hengiven læsers fantasi, osv. osv. Altså fortæl om det, som pludselig rammer Tara på det tidspunkt.
Ja.
Da hun ikke kan finde sin mor, som er fraflyttet. Siri, som Tara er flyttet fra sin lejlighed.
Men der genoplever hun jo det savn, hun har haft fra det, hvad skal man sige, manglende nærvær, som hun har oplevet. Fordi Tara er en person, der er meget lidt nærværende. Altså i forskellige relationer også, ikke? Altså andre end overfor Siri. Og så oplever hun faktisk det tomrum, som hun har, og fravær, hun har oplevet som barn, som noget traumatisk. Og det er jo det, der gør, at hun pludselig bliver revet ud af den afstandtagen, hun har haft til Tara. Fordi hun pludselig kan mærke det savn, hun har haft som barn, og nu vil hun ligesom prøve at få det opfyldt. Altså, at hun vil have Tara tilbage.
Yeah.
Altså, det er det, der ligger i det, at hun pludselig faktisk først oplever hende, da hun er forsvundet. Ja. Altså fysisk forsvundet.
Ja, ja, fordi hun bor i en lejlighed, den bliver hun smidt ud af, og hun vælger på et tidspunkt jo at blive hjemløs, gå i gaderne.
Ja.
Det er jo også en dramatisk måde, at ligesom, man begår ikke selvmord, men man slår noget ihjel.
Ja, ikke? Det gør man jo, men det er også sådan en slags undergangs, som hun jo har, undergangstrang, hvor ligesom der mangler en selvopholdelsesdrift i hende der.
Ja,
det gør der jo. Og det er måske, nu kan man jo fortolke på mange måder, for det kan jo også være, fordi at det er noget, altså det er en slags selvudslettelse, kan man sige, ikke?
Ja.
Hun foretager.
Ja, ja. Og så på et tidspunkt, så sker der jo det. Det kan vi vel godt afsløre her.
Ja, det kan
her,
du sagtens.
At Siri og Tara, de finder hinanden igen. Og Tara er ikke på toppen.
Nej, det er hun jo ikke. Fordi hun er udmattet og udmarvet af at være på gaden. Men jeg var hele tiden klar over, for jeg ved aldrig, hvordan en roman skal slutte, det skriver jeg mig frem til. Men jeg vidste, at de mister hinanden, men de skulle også finde hinanden igen. Ja. Ellers synes jeg ikke, der var nogen roman.
Og der tænker jeg måske, at du skal læse op her. Jeg får lyst til at spørge dig, vil du læse op 431 her? Fordi hvis du gør det, jeg har markeret her, derfra og dertil, så får vi den sekvens, hvor man ligesom har en forløsning i forhold til de to mor og datter.
Tara befandt sig i en drøm, hun havde svært ved at tro på. Hendes krop var renset for den depressive restløshed, der havde drevet hende ud i det københavnske gadenet. Hun levede i en langsomhed, som et træ eller en grøn plante, der fik energi fra sollyset. Hun var livet op og kommet til kræfter. Hun var blevet klarere i hovedet og kunne føre længere samtaler med Siri, når de var færdige med arbejdet sent om aftenen. Det var Siri, der snakkede. At have været så heldig og uheldig at blive født, krævede et svar, sagde hun. Tara nøjes med at lytte. Hun havde ikke behov for at udtrykke sig, hverken sine tanker eller følelser. Hun havde fundet ro og kunne hvile i sig selv med nogle få basale behov. Siri havde sat hende fri. De kunne til med mødes i deres fælles fortid, som Siri ellers havde meldt sig ud af. Tara kom forsigtigt ind på årene, hvor de havde levet som storbynomader i konstant flytterod. Siri indvendte, at så meget flyttede de da heller ikke. Det var noget helt andet, der betød noget. Og plejeanbringelser i de første år, forsøgte Tara. Men Siri var ikke parat til at følge hende så langt. Hun havde sin egen barndom, der var mere interessant end de flestes, hævdede hun. Og viste Tara en arbejdsskitse til en grafisk roman, hvor hun nærmede sig barndommen i tegneserieform i en anden og mere kulørt billedstil end Taras skyldbetyngede gråt i gråt erindring. Jeg lærte at styre dagene på egen hånd ved at forudseende, tænke fremad, lægge planer som en lille hærfører. Ingen bestemte over mig. Jeg var min egen herre. Men hvor var jeg henne, spurgte Tara. Som svar lagde Siri en af skitserne på bordet foran hende. Den viste 5 billedstriber af en kvinde og et barn liggende under et spisebord, mens de holder sig for ørerne. Det husker jeg ikke. Tara havde endelig fået, hvad hun så inderligt havde ønsket sig. Siris egen barndomsversion.
Og der kunne man blive ved. Det er jo utroligt spændende. Men det, som sker her, er jo, at Tara faktisk ret konkret får at vide, jamen det du, mor, bebrejder dig selv.
Ja.
Jeg havde faktisk en interessant barndom, og hun var ikke med til de andre. Ja. Og måske er hendes kunstnersind også blevet inspireret af det, der foregik dengang, ikke?
Jo, det tror jeg altså også, at...
Hendes overlevelseskraft.
Ja, ikke? Fordi at, man kan altid spørge sig selv, hvorfor bliver man forfatter eller kunstner? Hvorfor? Hvad er det, der ligger i ens forhold til omverdenen, eller ens forhold til andre mennesker, eller sin familie, eller hvad det nu er? Fordi det er jo en meget sådan radikal måde at leve på, for det er jo ikke bare et arbejde, det er også en livsform at være kunstner. Ikke? Altså, det er en måde at forholde sig til sig selv og sit eget liv på. Og det er jo det Siri gør. Yeah. Og det er jo også en nødvendighed selvfølgelig at gøre, for ellers kunne man jo gøre noget andet. Men jeg vil også gerne beskrive, at ens dårlige samvittighed som forældre forleder en til at male et meget sort billede. Både af sig selv, og at sådan som man har været, da ens børn var mindre eller teenager. Fordi det har jeg selv oplevet. Det kan jeg ikke huske. Og det er faktisk befriende, at det faktisk er 2 forskellige virkeligheder. At man ligesom får at vide, jamen, man er låst inde i sit eget rum, men det er ikke nødvendigvis, at det skal være et lukket rum for evigt. Det kan jo åbnes op netop af andre mennesker. Sådan er det jo.
Ja. Hvorfor blev du forfatter, Kirsten Thorum?
Jamen, det kan jeg ikke svare på, for jeg synes også, det er mærkeligt. Når jeg ser tilbage, så kunne jeg ikke gøre andet. End at begynde at skrive. Der skal en vis portion, ligesom utilpassethed. Nu kan jeg igen kun tale for mig selv, for jeg tror, at forfattere ligesom har en meget forskellig måde at beskrive det på. Altså en vis form for utilpassethed og fremmedgjorthed. Og så en vis portion ulykke. Altså nu tænker jeg eksistentiel forstand.
Ja, men den så eksistentielle ulykke og fremmedgjorthed, der i kombination med andre forhold måske, gør dig til forfatter. Altså, kunne du lige løfte sløret her? Vi kender jo dit forfatterskab, men det kunne godt være, at du lige her vil sige, jamen, jeg tror, at det at komme fra Fyn og have været i England og komme tilbage og havne i København. Altså, det kunne godt være, der var nogle forhold, der gjorde, at der var et ekstra behov for at skrive eller gå den vej. Altså, igen smertepunkterne.
Ja, men altså, jamen, det kan godt være, at det bliver konkret, den der, fordi et af det eksistentielle, ikke? Men altså, at det konkrete fremmedgjorthed kom fra København, fordi det havde jeg faktisk ikke, da jeg var i England, som jeg ligesom kom fra Fyn, og så kom jeg til Cambridge. Altså, der var ikke nogen overgang der.
Nej.
Men der følte jeg mig ikke fremme.
Nej.
Slet ikke. Det var først, da jeg kom til København, men det var måske også, fordi det var alvor. Altså, at det var her, jeg skulle være, det var jo ikke i England, dengang i hvert fald.
Nej.
Så... Jeg synes, jeg kan ikke konkretisere det, men der er noget om, at jeg begyndte jo først at skrive, da jeg kom til København.
Ja, og du debuterer som 25-årig.
Ja.
Og der var det jo 50 år
det er jo
i
det,
år,
ja.
Dit forfatterjubilæum. Ja. Men en ting er så, hvordan man er blevet forfatter, men man kan også sige, nu i den seneste roman her, der er det jo selvfølgelig forholdet mellem forældre og børn, ikke mindst en mor og datteren, der er det centrale. Men du kommer også omkring emner som klimaaktivisme, ensomhed, hjemløshed, næstekærlighed.
Mm.
Du kommer ind på mange områder, og der er jo et meget, sådan synes jeg, rørende kapitel, som ligesom, jeg vil ikke sige, det stikker af for de andre, men Taras forhold til Robert, der ender med at tage sit eget liv, er jo også en markant ting.
Ja. Altså. Jo, men også mændene, nu nævnte du det lige før, fordi mændene betyder meget i romanen.
Ja.
Altså, det er jo ligesom en række af mænd, der går gennem hendes liv, de bliver ikke. Altså, enten er det, fordi hun ikke kan holde på dem, eller også fordi hun egentlig ikke ønsker at holde på dem. Altså, fordi hun har svært ved de der kvinderoller. Men de betyder meget, fordi de giver hende ligesom modstand. Altså, nu mener jeg modstand på en positiv måde.
Ja.
Altså, de giver hende, de fremkalder hende ligesom for mig i romanen. At man kan ligesom se hver af de forhold, hun har, som jo er meget forskellige grunde, kan man sige. Nogen som hjælper, og andre ikke. Altså, der bliver hun ligesom mere tydelig, synes jeg, når mændene ligesom nu er dem, de nu er, de forskellige. Ikke? Og, så, og jeg vil også gerne, de er jo også knyttet til hver sin årti faktisk, ikke? At jeg vil gerne lave tidsbilleder. Fordi jeg synes, jeg selv har oplevet, at de der årtier, der nu, som man jo altid lægger ind i kasser, men der er jo noget om det på, eller også bliver det en selvopfyldende profeti. Men i hvert fald oplever man det sådan, synes jeg, at de der årtier, altså de forskellige 10 år, de har ligesom deres egen karakter, både i de forandringer, der er sket i samfundet, siden jeg voksede op i 40'erne og 50'erne, i 40'erne og 50'erne, og så dels de forandringer, men også de politiske begivenheder, som der ligesom har præget dem, eller i hvert fald dem, jeg nu har valgt, fordi jeg har jo ikke valgt dem fra avisoverskrifter, de ting. Det er noget, jeg selv har oplevet, eller været i forbindelse med via andre, ikke? Det kan også være det. Det kan være nok for mig, hvis det er nogen, jeg kender godt.
Ja.
Så det er alt sammen nogen, jeg selv har ting, som jeg selv har haft et forhold til eller oplevet.
Og så vender jeg tilbage til det der med din ambition som forfatter. Altså, du vil jo også vise noget om, du var inde på det politiske forhold, konkrete ting, COP15. Der er mange ting i din roman, hvor du også, man kan mærke, du vil også ligesom tidsfeste det, og du vil også have noget med magt og magtkritik med, ikke?
Ja, det er også meget væsentligt, det du siger der. Og også den enkeltes, hvad skal man sige, sammenstød med samfundet, ikke? Den enkelte individ, hvordan kommer den enkelte afsted i sin tid, og hvordan forholder den enkelte sig til sin tid, og den måske eksistenskamp, der så også er, ikke? Altså, eller mere, ikke? Nu er det der med COP15, ikke? Som min indgang til det var faktisk, at et af mine børnebørn var med der ude ved Bella Centeret.
Ja.
Ikke som aktivist, men som almindelig demonstrant, ja. Og der fik hun faktisk mange bank, selvom hun bare stod helt stille. Ja. Hun havde ikke kravlet ikke over noget havn eller hegn eller sådan noget. Og det var så gennem hende, jeg fik de kontakter med de piger der blev dømt. Fordi det er jo det, der er mest dokumentarisk i romanen. Ikke? For der er ikke noget, som jeg har fundet på. Selvfølgelig bliver det fiktionsagtigt, når man skal sætte det organisk ind i en handling med de personer. For jeg snakkede faktisk også med nogen, der har lavet den film, som der har lavet, blev lavet om COP15.
Ja.
Som jeg tog fra til at lave Sirius forhold til.
Ja.
Som lidt traumatiske forhold til det, der skete, ikke?
Ja. Så hvad, hvis man ser på sådan en ordentlig mobbedreng her, 450 sider eller mere, din grundlæggende ambition med sådan en roman her, jeg talte med Jonathan Safran Foer forleden, som håber på med en roman måske, at kunne flytte sin læser. Han vil ikke rigtig specificere det, han er meget forsigtig med at koble fra det æstetiske til det politiske, og det er alle forfattere jo.
Ja.
Men hvad vil du gerne med sådan en roman som den her? Hvis du forestiller dig, at du har en 30-årig kvindelig eller mandlig læser, hvad håber du på med sådan en roman som den her overfor 30-årige læsere, for eksempel?
Jo, men jeg vil gerne beskrive, altså, det gælder nok alle romaner, jeg vil gerne beskrive, hvad mennesker rummer, altså, og hvad for nogle dramaer, menneskelige dramaer, man gennemgår i sit liv. Og jeg vil gerne finde de punkter, hvor man ligesom har, hvor der er nogle fællesnævner, uanset hvad for et socialt lag, man lever i, uanset hvor man kommer fra, uanset uddannelse, at der er sådan nogle grundvilkår, som vi alle sammen har, som jeg gerne vil ligesom beskrive og på den måde markere det fællesskab, vi har. Der er mere, der forener os, end der skiller os ad, uanset hvor hvem vi er og hvor vi kommer fra.
Du fyldte 75 i går, derfor må jeg godt tale om en dames alder her i programmet. Men altså grundvilkår, hvad er det så for nogle vigtige grundvilkår, du vil minde os igen? Altså en yngre læser om, at der findes. Og jeg spørger dig, fordi der er jo i vores tid måske en tendens til hos unge mennesker, ligesom at tro, man kan abstrahere nogle grundvilkår væk. Og for eksempel tro på, at bare man er synlig på de sociale medier, så har man magt.
Ja.
Altså du ved, grundvilkårene for dig, hvad er det?
Jo, men det er jo blandt andet, at vi alle sammen i hvert fald er børn, og de fleste er også forældre. Altså, det er jo en meget, og det er der jeg ligesom, det er jo derfor jeg ligesom tænkte meget på de græske dramaer, ikke? Som jo er kæmpe dramaer, som jo ender meget voldsomt, mange af dem. Altså, det er i hvert fald en af dem. Og så er der den anden, altså så er der også, der er mange grundvilkår, men der er også det, at det samfund man lever i. Hvad for nogle muligheder har man der? Hvad for nogle konflikter har man med magten, med de myndigheder, man er op imod? Føler man sig i klemme, eller føler man kan udfolde sit menneskelige potentiale i det samfund, vi lever i? Og det er klart, det er jo ikke... en roman stiller i højere grad spørgsmål, eller en kommer med svar. Men det er sådan nogle, temaer, jeg gerne vil berøre.
Mit sidste spørgsmål skal så handle om formen, stilen, ja. Den måde, du skriver på. Den har vi ikke været inde på. Når man ligesom læser de første mange, mange sider, slår det jo en, at der ikke er nogen dialog. Ikke ret meget i hvert fald. Og det ligesom er sådan et langt fortælleflow. Altså et flow af prosa. Det er Tara, der fortæller her, husker og fortæller, og hun lader... Der er replikker, men hvordan vil du selv forklare det valg, du har taget i forhold til at skrive din historie? Formen.
Altså, det kommer lidt af... Den form kommer lidt af min vanskelighed med at gestalte Tara. Det er der, formen kommer. Jeg tænkte jo meget over, skulle jeg lade være at have det første med det, du refererer til, som er i jeg-form. Og det er jo ikke rigtigt, det er jo faktisk en jeg-form, der er lige så meget tredje person. Men jeg synes ikke, jeg skulle ligesom vide, hvem er hun, før hun bliver mor. Ellers synes jeg ikke, historien var interessant. Og det er fordi formen er ligesom noget, der er meget tæt knyttet til indholdet for mig. Hvordan udfolder jeg det indhold, eller den historie, jeg gerne vil fortælle, bedst?
Ja.
Og det er der, det kommer, men det er jo netop, altså en roman består jo i en uendelig mange valg.
Ja.
Og så håber man jo, man vælger rigtigt, eller hvis man ikke gør det, at man opdager det, ikke? Altså i tide. Jeg har prøvet mange ting, fordi jeg tænkte, at det skulle være meget mere ens, så det skulle ikke være jeg-form i den første del. For det skulle være ens, det skulle være tredje person. Men ja. Det kunne jeg se, det fungerede ikke.
Nej.
Altså, det blev for livløst.
Ja.
Det er jo altid nogle konkrete valg, man gør.
Ja.
Altså, jeg har jo ikke noget, jeg har jo ikke nogen synopsis eller plan, før jeg går i gang med at skrive. Det har jeg aldrig haft.
Du starter simpelthen bare på side 1?
Ja, det gør jeg. Altså, det viser sig, at jeg starter på side 1, for det ved jeg jo ikke, når jeg starter.
Nej.
Det er meget få bøger, hvor jeg er startet for sent, sådan, så jeg skal lave et første kapitel. Det er der nogle få bøger, hvor jeg har gjort. Men ellers på side 1, ja.
Ja, og der er, jeg mener, de to første ord er min far. Ja, min far, de fædre der, de er jo mange steder. Du startede med din far. Kirsten Thorup, tak fordi du lagde vejen forbi studiet. Ja. Tillykke endnu en gang med din runde dag, og held og lykke med litteraturprisen og forfatterskabet og livet fremover.
Tak.
Jeg skal sige til alle, der lytter, at man jo kan stemme på en kandidat, en af de 7, vi har nomineret til Politikens Litteraturpris, frem til den 19. februar. Udover Kirsten Thorup er det jo Mariette Fryds Helle for Folkets Skønhed, Christina Hesselholdt for Vivian, Holger Ravn for Den Hvide Rose, Peter Laugesen for Brev til en Maler, Peder Frederik Jensen for Vold og Mikro for Håbet. Og så er det den 9. marts i pressen, at vi holder en kæmpe prisfest for vinderen, og den kan man allerede nu købe billetter til. Husk at anbefale bogfolk til venner og bekendte. Man kan finde os i iTunes ganske gratis. Man kan downloade Politikken podcast i App Store, det er også gratis. Og så kan man finde bogfolk via den. Og så kan man gå ind på pol.dk/, som det hedder på nydansk, podcast og finde os der på genlyd.
Hvor lang tid er det? Er det lige så lang tid, som vi har siddet her?
Ja. Ja. Jeg tænker, vi har talt sammen i en 35 minutter eller 40 minutter eller sådan noget.
Jeg synes, men det er jo fordi, vi kom faktisk ret godt rundt om romanen, synes jeg. Jeg troede, det var meget, meget længere faktisk.
Nej, altså vi laver en halv time til 40 minutter, og jeg tror, du er den, der vi har taget længst med næsten.
Ja.
50 minutter for en uge.
Er det rigtigt?
Ja, tid løber.
Hvad klipper det så ned?
Nej.
Nå, det er også godt.
Jeg får at vide, Hanne. Kom herind, Hanne.
Folk kan jo selv sige, nu har jeg hørt nok.
Skal der klippes?
Nej, den synes jeg ikke. Det var virkelig, virkelig godt.
Synes du?
Ja.
Nå, det er
jeg
da godt.
Jeg var virkelig opslugt.
Nå, jamen det er jo altid noget. Det er jo et godt tegn.
Det er et super godt tegn.
Ja, ikke?
Ja, du siger det.